jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues në ruar, mirë ngjeshi nga studio e qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë, dhe sot do të transmetojmë edicionet tona të regullta, ndërsa tani ju ftojmë të ndiqni programin e mëngjesit nga përmbajtja e cilit veçojmë. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka quajtur zgënjyese deklaratat e udhëhesit shpirtëror të Iranit se shtetet e bashkuara janë fajtore për vrasjen e peregrinëve iranian në Irak. 12 fëmijë kanë humbur jetën në Pakistan nga shpërthimi një bombe për cilën mendonin se ishte lodër. Gripi derave është shfaqur edhe në shtetet e bashkuara ku 9 nxënës nga New Yorku janë prekur nga ky virus. Një profesor ka vrarë gruan dhe dy persona tjera afër Universitetit të Georgia në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime të tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Bagdad. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka vlerësuar se deklaratat e udhëhesit shpirtëror të Iranit se shtetet e bashkuara janë fajtore për vrasjen e 10 peregrinëve iranian në Irak janë zhgënjyese. Ky lloj komentimi është zhgënjyes sepse është vërtetuar qartë se sulmet i kanë kryer elementet e Al-Qaidës ose grupet e tjera të dhunës, ka thënë Clinton në konferencën për gazetar në Bagdad. Lideri fetar iranian Ayatollah Ali Khamenei ka akuzuar shërbimet informative amerikane dhe izraelite se janë përgjegjëse për sulmet e sentës dhe të premtes ndaj peregrinëve shit. Të paktën 150 vet, përfshirë edhe 70 peregrinë nga Irani, kanë humbur jetën në sulmet vetvrasëse gjatë kësaj jave në Irak. Peshawar. Të paktën 12 fëmijë kanë humbur jetën në Pakistan nga shpërthimi i një bombe për cilën mendonin se ishte lodër, ka bërë të ditur policia. Një zyrtar i policisë pakistaneze ka thënë se bomba përngjante në top futboll, ndërsa fëmijët e kishin gjetur afër shkollës nga e cila po ktheheshin në shtëpi. Said Zaman ka thënë se ende nuk dihet nëse kjo fatkeqësi është akt i qëllimshëm terrorist, ndonse ka theksuar se në këtë rajon ka mjetet pashpërthyera të lëna nga luftrat e mujahedinëve gjatë luftës me trupat sovjetike në Afganistan në vitin 1980. Washington. 9 nxënës nga New Yorku janë prekur nga virusi gripit të derave, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore të qytetit. Zyrtari i New Yorkut për shëndetësi Thomas Frieden ka thënë se rreth 200 fëmijë nga një shkollë në kuartin Queens janë kthyer të smurë në shtëpi. Frieden ka theksuar po ashtu se zyrtarët e shkollës kanë kontrolluar të paktën 100 prindër të nxënësve, të cilët janë vërejtur simptoma të lehta të këtij virusi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shpërthimi i epidemisë së gripit të derave, i cili transmetohet nga njeriu në njeri, është një situatë serioze dhe se duhet të ndiqet nga afër. Sërish Washington. Tre persona janë vrarë në teatrin afër Universitetit të Georgia në Shtetet e Bashkuara, ndërsa policia është vënë në kërkim të autorit të vrasjes, që mendohet të jetë një profesor i marketingut. Sipas të dhënave të para të policisë, 56 vjeçari George Zinkhan, për motive deri tash të panjohura, ka vrarë gruan e tij dhe dy persona tjerë, ndërsa ka plagosur dy vet. Ndoqet lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim të këtij emisioni me ndihmën e korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci, shfletojmë shtypin ditor. Mirëmëngjes, Arton.
Mirëmëngjes edhe në për ju në studio dhe dëgjuesve tanë.
Arton, do të fokusoheshim në fillim në Mitrovicë, ku serbët vazhdojnë të kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në pjesën veriore të këtij qyteti. Si i vlerëson shtypi protestat e djeshme të serbëve atje?
Po, Zenel, veçojmë fillimisht shkrimin në gazetën e përditshme ku auditore me titull kundër ndërtimeve shqiptare edhe me të shtëna. Protestues serb kanë përdorur edhe armë zjarri gjatë përpjekjeve të tyre për të penguar ndërtimin e shtëpive shqiptare në lagjen Krojvitakut në veri të Mitrovicës, shkruan ku auditore, për të vazhduar se nuk ka pasur të lënduar as të plagosur si pasojë këtyre të shtënave, por zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se serbët kanë kërcënuar punëtorë shqiptar që të ndërpresin punimet. Megjithse thuhet se në këtë shkrim punimet në rindërtimin e shtëpive kam vazhduar ndonse herpasere. Një pjesë e lagjës Krojvitakut dhe mbuloi tymi i Locjellës, të cilin e hedhën pjesëtarët e Uleksit mbi protestuesit serb. Gjithnjë sipas kozitore, një turm serbësh me flamuj të Serbisë, duke përvoritur Serbia, është nisur drejt shtëpive shqiptare me synimin për të penguar punimet që po zhvilloheshin me intensitet të shtuar. Për të mos lejuar incidentet e mëtutjeshme midis serbëve dhe shqiptarëve, policia ka reaguar duke hedhur gaz Locjellës, gjë që ka ndikuar që serbët të mos vazhdojnë në drejtim të shqiptarëve, shpjegon Matej Kyshkë. shkrim gjendjen e djeshme në Mitrovicë, që një sipas guazditore, një mbreshtritë shtënash është dëgjuar nga vendi ku ishin pozicionuar serbët në kalanë e qytetit. Po në këtë temë gazeta e përditshme Bota sot shkruan se serbët i rrokin armët përballë policisë së Ulexit. Mes tjerash në këtë shkrim thuhet se komandanti serb i policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës, Milija Milošević, ka kërkuar nga Rastim Veseli, drejtori i drejtorisë për infrastrukturë dhe shërbime publike në kuvendin komunal të Mitrovicës, që të ndërprejtën punimet në rindërtimin e shtëpive të shqiptarve pasi që sipas tij situata është duke u përshkallëzuar dhe do të mund të dalë nga kontrolli.
Arton në një konferencë në Prishtinë dhe është vënë në pah mosbardhja e fatit të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Ka ndonjë shkrim lidhur me këtë temë?
Po, Zenel, veçojmë një editorial në gazetën Kosova Sot, ku thuhet se edhe pas gati një dekadë nga përfundimi i luftës në Kosovë, prej rreth 6000 personave të zhdukur nga forcat ushtarake policore të Serbisë, ende nuk janë gjetur 1970-ish. Problemi të pagjeturve ishte dhëmbje e madhe e dekadës në Kosovë, në pas luftës shkruan Kosova Sot. Për familjarët e pagjeturve, një dekadë rritje ushtukur sa shumë shekuj. Editorialin e Kosova Sot shkruan se vetëm përgjigjet mund të ndihmojnë atyre që të shikojnë drejt mërisë dhe të parandalojnë që ankthi tyre të shëndrohet në urrejtje të përhershme, por dhëmbja e tyre ende nuk ka fund nga se përgjigjet e kërkuara nuk u jep askush. Mes tjerash në këtë editorial thuhet se personat e pagjetur janë një realitet dhëmbjes dhe preokupimi njerëzor e qytetar jo vetëm për familjarët, por edhe për institucionet. Gjendja e kësaj kategorie të qytetarëve të goditurën nga pasojat e luftës së fundit të vitit 1998-99, jo që nuk është përmirësuar, por ajo gjendje është rënduar aq shumë saqë është bërë pamundshme. Në fund thuhet se nuk ka dilema se për të gjithë njerëzit e zhdukur ekzistojnë shënimet e sakta në Serbi, por kërkohet vetëm një presion më i madh ndaj pushtetit në Beograd që çështja të zgjidhet.
Arton, çfarë ke veçuar përfund të kësaj pasqyre shtypi?
Veçojmë një shkrim tjetër që sjell gazeta e përditshme Ku Auditore, kryesia e Kuvendit të Kosovës javën e ardhshme pritet të marrë vendim lidhur me formën e votimit që do të aplikohet gjatë procesit të përzgjedhjes së 6 gjyqtarëve vendas për gjykatën kushtetuese. Antarët e Komisionit për shqyrtimin e kandidatëve për gjykatën kushtetuese të shtunën kanë përgatitur se sistemi votimit është lënë në duart të kryesisë për shkak se ligji dhe kushtetuta nuk e përcakton këtë gjë. Me këtë rast kryesia do të duhet të vendosë mes dy alternativave, të shkohet në votim elektronik apo të votohet në mënyrë të fshehtë. Një nga antarët e Komisionit përkatës, jo zyrtarisht, i ka thënë gazetës së përditshme Ku Auditore se rekomandimet nga ndërkombëtarët janë që votimi të bëhet në mënyrë elektronike.
Doqet Arton Konushevcin me temat kryesore që trajtojnë gazetet e sotme në Prishtinë, ndërsa radhën u alem kronikave tjera. Njëra trajton çështjen e decentralizimit në Kosovë, ndërsa tjetra masat e qeverisë së Maqedonisë për tejkalimin e krizës ekonomike. Qëndroni me ne. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nuk kanë një qëndrim të prerë në lidhje me decentralizimin e pushtetit lokal, projekt ky që komuniteti detyru ofron 5 komuna të reja dhe zgjerimin e një komune aktuale. Qëndrimet e serbëve shkojnë nga refuzimi absolut i këtij plani deri te pranimi i tij me kushte. Kronika Albana Isufit.
Serbët e Kosovës janë të ndarë në lidhje me njërin nga projektet nga i cili vlerësohet se përfiton shumë ky komunitet, decentralizimin e pushtetit lokal. Së fundi disa politikanë serb kanë propozuar që decentralizim të ketë, por jo duke marrë përbazë pakon e Atisarit. Për më tepër është propozuar që Këshilli i Evropës të jetë mekanizmi që do drejtojë këtë proces. Por ka nga ata serb të Kosovës që pranojnë reformimin e pushtetit lokal në bazë të planit Atisari. Njëra nga ata, nën kryetarja Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën, Rada Trajković, mendon se decentralizimi është një proces që u duhet serbëve.
Po ja mislim da je najvažnije za nas da se prihvati realnost në teren.
Unë konsideroj se për ne është më rëndësi që të pranohet realiteti në teren dhe kjo nën kupton që në gjitha ato mjedise ku kanë mbetur serbët të kenë rastin në kontrolli territorial të asaj pjese nga njëra anë dhe të krijohen komuna aty ku plotësohen kushte për këtë gjë. Ndërsa në ato vende ku nuk plotësohen këto kushte, të marrin ndonjë formë të veçeverisjes e cila nën kupton bashkësi lokale, por gjithsesi me financimin atyre aktiviteteve. Njëkohësisht presim që Kisha Ortodokse Serbe të pranojë zonat e mbrojtura për objektet e saj dhe objektet e trashëgimisë kulturore, thot Trajković, e cila konsideron se këto dy procese do të bënin të mundur që serbët të fitojnë diçka që nën kupton, siç shprehet ajo, mbrojtjen nga qëllimet jo të mira të institucioneve të Kosovës. Mirë po, qëndrëm tjetër Kamilan Ivanović, njëri nga liderët e Këshillit Nacional Serb në veri. Ai nuk pranon asgjë që buron nga institucionet e Kosovës.
Mi nisëm prifatili aktisari plan, nismo prihvatili.
Nuk e kemi pranuar planin e Atisarit, nuk e kemi pranuar të ashtuquajturin shtetin e pavarur dhe institucionet e ti. Prandaj, kjo që ofron Ministria për shtetit lokal, nuk ka të bëj me sërbët dhe sërbët nuk do të pranojnë, thot Ivanovic. Për të jetësuar decentralizimi përkasish formimi 5 komunave të reja me shumit sërbe, është parë si thelpsore pjesmarja sërbeve në zgjedhjet lokale që pritë të mbahen në vjeshtë të këti viti. Milan Ivanovic thekson se institucionet mund të sigurojnë një pjesmarje të vogël të sërbeve të Kosovës, por si pas ti, ata nuk do të përfaqësojnë komunitetin sërb. Ne kemi përfaqësuesi tan legjitim, i kemi institucionet tona, kështu që ky proces nuk mund dhe nuk ka të bëjë me sërbët. Ne kemi zgjedhur përfaqësuesit lokal në zgjedhjet në muajin maj të vitit të kaluar, ku pjesmarja e sërbëve ka qenë 60%. Kështu që ky tentim që të plasohen disa përfaqësues të rrejshëm serb do të dështoj, u shpreh Ivanovic. Ndërkohë, ata që pranojnë decentralizimin që ka për bazë pakun Atisari kanë dyshimet e veta. Rada Trajkovic thekson se duhet siguruar mekanizmat të cilët do të mbronin komunat nga, siç thot, ndërhyrjet jo parimore të institucioneve të Kosovës. Konsideroj se nuk janë definuar shumë mirë mekanizmat që njëkohësisht nuk janë të qartë, nuk janë as efikas për të siguruar mbrojtur diskriminimin e mundshëm i cili në vazhdimsi në bazë të provojës son vjen nga institucionet qendrore, thot Trajkovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar 70 masa të reja për luftimin e krizës ekonomike. Buxheti është zvogëluar për 9%, ndërkohë që nuk do të ketë rritje rrogave në administratën publike, por as edhe punësime të reja. Ekspertët e ekonomisë thonë se masat janë dvonuar dhe nuk do të shpëtojnë vendin nga recesioni. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pakon e masave të ndërmara nga ana e qeverisë për zbutjen e efekteve nga kriza ekonomike botërore, ekspertët e ekonomisë e kanë vlerësuar si pohim të kryeministit Gruevski se Maqedonia gjendet në një krizë të thellë ekonomike.
Jo që nuk janë adekuate me nevojat e krizës e cila thellë e ka kapur Maqedoninë. Por ka reduktime në shpenzime materiale, në shpenzime kapitale, të cilat nuk mund të jenë në asnjë mënyrë baraspesh e përkrahjes të zhvillimit ekonomik të efekteve negative të cilat tani më me të madhe po i heton sektori ekonomik.
Thot Gjevdet Nasufi, ekspert, duke nënvizuar se paradoksale është që në një gjendje të tillë, kryeministri Gruevski nuk ka guxim të ndërpres investimet e panevojshme siç është ndërtimi i muzeve, kisha në qendër të Shkupit, si dhe përmendoret.
Absurdi i kohës, kur qytetari Bujku i Maqedonisë ballafaqohet çështjet ekzistenciale. Në anë tjetër, gjendën mjete për ndërtimin e kishave, për ardhen e Aleksandrit, e cila do të vjen me pompozitet, me shpenzime dhe kështu me radhë. Pra, qeveria dhe pushteti në Maqedoni nuk është e vetëdijshme se reduktimi i krizë mund të bëhet me masa ekonomike stimuluese të ekonomisë.
Ndërkohë, Vanjo Uzunov nga Instituti Ekonomik në Shkup vlerëson se masat e qeverisë ishin të detyrueshme, por ato nuk janë thelpsore dhe vinë në një moment të jetë të vonuar.
Vosno ovje merki što i prezema vladata se tie koji što trebaše biti prezemeni u uslovi na krizë.
Këto masa që tani i ka ndërmar qeveria janë masa që duhet të ndërmerreshin që në fillimin e ndjeshmërisë së efekteve nga kriza globale ekonomike. Shkurtimi i buxhetit për 170 milion euro, Uzunov thot se është një pik ujë në det dhe nuk mjafton për t'ju shmangur efekteve të krizës. Ndërkaq, Oda Ekonomike ka mbështetur masat antikriz duke nënvizuar se ata do të ndihmojnë kompanive në ruajtjen e likuiditetit. Këto masa janë të gjalla dhe ne do të vazhdojmë të komunikojmë me qeverinë duke marrë në konsiderat edhe nevojat në sektorin real, lëvizjen e buxhetit si dhe tregun devizor në vend. Nëse do të ketë nevojë për shkurtim shtesë të buxhetit, atëherë kjo çështje do të diskutohet, ka theksuar kryetari i lidhjes së Odave Ekonomike Zlatko Kalenikov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Duke u dëshëruar fundjavë të këndshme, të nduar dëgjues, ju kujtojmë se edicionet të radhës në programin Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund të ndiqen në orët 12, 16 dhe 21. Mirëmbëç.